Maailma näytti toukokuussa 1941 olevan jo täynnä sotia ja taisteluita, mutta aina niitä sopii lisää, jos tarvetta ilmenee. Lehtien ja radion uutiset olivat melskettä lähes alusta loppuun, vaikka Yhdysvallat, Neuvostoliitto ja Japani olivat vielä varsinaisten sotatoimien ulkopuolella. Olemme Eurooppa-keskeisiä, mutta tarkistamme ensin muutaman Euroopan ulkopuolisen kriisin tilan. Eurooppalaisiahan niissäkin on kyllä aina mukana. Aloitamme Irakista. Tapahtumat siellä toukokuussa 1941 tuntuvat jotenkin tutuilta. Irak oli kokenut vallankaappauksen. Sen toteutti saksalaisystävällinen Rashid Ali. Englanti oli ensimmäisen maailmansodan lopulla vapauttanut Irakin Turkin pitkäaikaisesta vallasta, ja kansainliitto oli antanut Irakin Englannin mandaatiksi. Englanti oli tunnustanut 1930 Irakin itsenäisyyden, mutta Irak oli jäänyt poliittiseen ja sotilaalliseen liittosuhteeseen Englannin kanssa. Vuoden 1941 vallankeikauksen toteuttajat, siis Rashid Ali ja 40 rosvoa, kuten britit ironisoivat tilannetta, totesivat Irakin öljytulojen valuvan ulkomaille. Saksalaismielisen ja mieleisen kumouksen syinä oli mainittu myös brittien oikeus lentokenttien, kastelujärjestelmien ja viestiyhteyksien hallintaa. Aseita oli jo huhtikuussa 1941 vilauteltu, ja kun naapurimaa Syyria oli Saksan kanssa rauhan tehneen Vichyn Ranskan hallussa, otti Rashid Ali mielellään vastaan tarjouksen, jonka mukaan saksalaiset lentokoneet voisivat toimia Irakin englantilaisia vastaan Syyrian lentokentiltä. Saksalaislentojen alettua ja saksalaisten neuvottelijoiden saavuttua Mosuliin sopimaan saksalaisten maajoukkojen käytöstä Irakissa, englantilaiset iskivät yllättäen Syyrian puolella oleviin ranskalaisiin kenttiin. Toukokuun 30.41 Irakin kapinahallitus kukistui ja Rashid Ali ja 40 rosvoa pakenivat Iraniin. Englanti kontrolloi nyt taas Irakin hallitusta, ja kun se oli taannut Irakille itsenäisyyden ja maan armeijan kunnian, päästiin aselepoon. Englanti itse sai takeet maan ehdottomasta puolueettomuudesta. Niin päättyi se Irakin sota. Saksan pyrkimys Irakin öljyalueelle ei ainakaan vielä ollut onnistunut. Akselivaltoja kohtasi myös toinen tappio toukokuussa 1941. Brittiläiset siirtomaajoukot piirittivät Italian viimeiset Aostan herttuan Amadeuksen johtamat sotavoimat Etiopiassa. Kiivaiden taisteluiden jälkeen italialaiset antautuivat jo toukokuun 5.41. Saksan siirtomaaunelmat eivät tulisi toteutumaan ainakaan tällä suunnalla, eikä Italian tekemän pohjustuksen päälle. Saksa oli optimistisesti juuri huhtikuussa perustanut siirtomaaministeriön hoitamaan kohta haltuun otettavien afrikkalaisten alueiden asioita. Pohjois-Afrikassa kyllä näytti siltä, että Saksan siirtomaaministeriö joutuu piankin tosi tehtäviin. Rommelin Afrikakorp eteni itään kohti Suetsin kanavaa. Rommelin selustaan oli jäänyt Välimeren rannalla oleva Tobrukin linnoituskaupunki, jota britit saarroksissa puolustivat. Britit olivat tosi tukalassa asemassa Pohjois-Afrikassa, mutta ratkaisevalla hetkellä he saivat laivasaattueen läpi Aleksandriaan, ja se toi yli 200 kipeästi kaivattua panssarivaunua käytettäväksi aavikkosodassa. Brittiläisen kansainyhteisön joukot yltivät nyt vastahyökkäykseen ja ottivat haltuunsa solan nimeltä Halfaia. Brittien määrä ei vielä riittänyt solan hallussapitoon, mutta heidän joukkonsa kansainyhteisön eri maista kasvoi kaiken aikaa. Samaan aikaan nousivat esiin noina viikkoina monet sotalaivojen nimet erilaisten manöövereiden yhteydessä ja myöhemmin sitten tietysti lukuisten merisotakirjojen sivuilta. Operaatiot sivuuttaen mainitaan nyt tässä vain voitollisia tai tuhottuja aluksia, unohtamatta, että jokaisen yhteyteen kuului satoja, jopa muutamia tuhansia ihmishenkiä. Saksalaisaluksista München, Pingvin, Bismarck, Prince Eugen, englantilaiset Cornwall, Somali, Gloucester, Fiji, Warspite, Valiant, Hood, Prince of Wales, Ark Royal, Formidable, Rodney, King George V. Toukokuun upotusten yhteydessä englantilaiset saivat haltuunsa saksalaisten käyttämän Enigma-koodauslaitteen ja Sifferi-salakielen avaimen. Britit saivat myös vangittua ensimmäisen saksalaissukellusveneen. Tosin vain vuorokaudeksi ennen kuin se upposi, mutta he tulivat näin tuntemaan vastustajan ehkä pelottavimman aseen, ja sukellusvene U-110 löytyi myös täydellisenä salakielikoodisto ja laitteisto. Niiden haltuun saaminen antoi ratkaisevan avun liittoutuneille tulevassa merisodan käynnissä. Toukokuussa upotettuihin aluksiin kuuluivat myös italialainen Conte Rosso ja amerikkalainen Robin Moore, fregatti, jonka saksalainen sukellusvene upotti eteläisellä Atlantilla. Amerikkalaisaluksen upottaminen tietenkin kiihotti entisestäänkin tulista keskustelua maailmalla siitä, pitäisikö ja miten Yhdysvaltain osallistua sotaan. Puolensa se oli selkeästi ilmoittanut diktatuuria ja tyranniutta vastaan, mutta käyttääkö se aseita? Yhdysvaltain sotaministeri Harry Lewis Stinson määräsi amerikkalaiset suojelemaan Britanniaan matkaavia laivasaattueita. Entinen presidentti Herbert Hoover sanoi USA:n parhaiten puolustavan Englantia pysymällä sodan ulkopuolella. Hänen mielestään sodankäynnillä on myös USA:lle vaarallinen puoli, kansa ei ole yhtenäinen. Onhan Yhdysvalloissa muun muassa paljon saksalaisia. Näkyvimmin sotaan yhtymistä vastaan oli käynyt eversti Charles Lindbergh, juuri se Atlantin ylilentäjä. Hän joutui asiassa ristiriitaan presidentti Rooseveltin kanssa ja erosi everstin virasta huhtikuussa 1941. Hooverin mielestä mahdollinen maihin nousu Eurooppaan vaatisi 5 miljoonaa amerikkalaissotilasta. Australian pääministeri taas vaati USA:ta osallistumaan sotaan. Yhdysvalloissa olivat lakot aiheuttaneet huomattavaa tuotannon laskua muun muassa sotateollisuudessa. Siinä oli menetetty 1,7 miljoonaa työpäivää vuonna 1941. Presidentti Roosevelt kävi hyökkäykseen Ranskan saksalaisystävällistä ja siihen suuntaan yhteistyöhön halukasta hallitusta vastaan. Yhdysvaltain kansan on vaikea ymmärtää ja uskoa, että Ranskan hallitus vapaaehtoisesti suostuu länsimaailman rauhan ja vapauden vaarantavaan yhteistyöhön Saksan kanssa. Vichyn Ranskan johtaja marsalkka Pétain oli juuri ilmoittanut Ranskan ja Saksan yhteistyöstä Euroopassa ja Afrikassa. Roosevelt määräsi ranskalaisalukset USA:n satamissa, muun muassa kuuluisan Normandin, amerikkalaisten haltuun otettavaksi. Samoin hän määräsi suunniteltavaksi ja toteutettavaksi Azorien ja Kap Verden saarten haltuunoton, koska niiden joutuminen Saksan haltuun vaarantaa suuresti USA:n turvallisuuden. Ranskan katsottiin lähteneen aseellisen yhteistyön tielle Saksan rinnalle. Sehän oli aivan selvää alussa kerrotun Irakin, Syyrian tapausten kohdalla. Vichyn Ranskan suosiosta Saksa sai luvan käyttää Libanonin lentokenttiä, kuten myös kenttiä Ranskalle kuuluvissa Itä- ja Länsi-Afrikan osissa. Saksa sai myös tarpeellisen sukellusvenetukikohdan Dakarista, läntisimmästä Afrikasta. Vastalahjaksi Saksa vapautti 100 000 ranskalaista sotavankia ja alensi miehityslaskun summaa. Miehityslaskun, joka ranskalaisten oli maksettava, kun saivat olla miehitettyinä. Hinta oli nyt 240 miljoonaa frangia päivältä. Toukokuun 27. presidentti Roosevelt julisti USA:han poikkeustilan, koska natsit aloitettuaan sodan Euroopassa ovat laajentamassa sitä sodaksi maailmanvallasta. Käytännön toimenpiteenä Englannin apunsa lisäämiseksi Yhdysvallat alkoi kouluttaa brittilentäjiä niihin konetyyppeihin, joita Englanti Yhdysvalloista lainasi tai liisasi. Balkanin tapahtumat, niin suuret ja mullistavat kuin ne toukokuussa 1941 olivatkin, on oikeastaan kerrottavissa yhdellä virkkeellä. Toukokuun aikana Saksan sotavoimat kukistivat yhdessä italialaisten kanssa sekä Jugoslavian että Kreikassa olevan englantilaisen vastarinnan, ja kuukauden viimeisenä päivänä viimeisetkin britit vetäytyivät Kreetalta kovien taisteluiden jälkeen. Näin Saksalle avautui tie Moskovaa. Hitlerin hyökkäyksestä Neuvostoliittoon oli tiedetty, lainausmerkeissä ja ilman niitä sanottuna, jo monta kuukautta. Toukokuinen viesti Moskovaan Neuvostoliiton sotilasasiamieheltä Berliinissä. Kapteeni Vorontsov ilmoittaa, että eräs Hitlerin päämajan upseeri kertoo, että Saksa valmistelee hyökkäystä Neuvostoliiton kimppuun toukokuun 14. Suomen ja Baltian maiden kautta. Samanaikaisesti tullaan Moskovaa ja Leningradia raskaasti pommittamaan ja rajaseuduille pudottamaan laskuvarjosotilaita. 7. toukokuuta Josif Stalin ottaa hoitaakseen myös Neuvostoliiton pääministerin tehtävät. Hän on saanut varoituksia ja viestejä eri maiden diplomaateilta ja omilta vakoojiltaankin. Richard Sorge ilmoittaa Tokiosta toukokuun 20. että kesäkuun 20. Saksa tulee hyökkäämään Neuvostoliittoon 170-190 divisioonan voimin. Merkillisesti juuri samana päivänä Saksassa vahvistetaan hyökkäävien divisioonien määräksi 120. Yksi divisioona on noin 10-12 000 miestä. Ainakin Neuvostoliitto piti hyökkäystä hyvin mahdollisena. Se oli tammikuusta lähtien saanut tietoja Saksan joukkojen siirroista Puolaan ja keväällä Romaniaan, sitten Unkariin ja Bulgariaan, lopuksi Kreikkaan. Saksa on siirtänyt paljon joukkoja myös Norjaan. Suomessa on tuhansia saksalaissotilaita. Saksa on tehnyt Turkin kanssa puolueettomuussopimuksen, samoin Japanin kanssa. Entinen sotilaallisesti puolityhjä alue Saksan ja Neuvostoliiton välissä on täyttynyt Saksan sotilaista. Neuvostoliitossa oli ryhdytty turvatoimiin, joukkoja oli siirretty lähemmäksi länsirajaa, ja suunnitelmat epäluotettavan, helposti saksalaisystävällisen väestön siirtämiseksi Baltiasta itään olivat valmiit henkilöluetteloita myöten. Toukokuun 1941 oli oikea tahattomien ja tahallisten huhujen, muka oikeiden tietojen ja ennen kaikkea kirjavien spekulaatioiden kevättulvan aikaa. Kun Stalin oli ryhtynyt pääministeriksi, merkitsi se Berliinin mukaan Neuvostoliiton politiikan jyrkkenemistä Englannin suuntaan. New Yorkissa taas sanottiin sen merkitsevän Saksan ja Neuvostoliiton välien huononemista. Lontoon lehdet kirjoittivat Hitlerin ja Stalinin pian tapaavan. Saksa nimittäin suunnittelee Neuvostoliiton suhteidensa selvittämistä pitkäksi ajaksi. Amerikassa huutaan, että Saksa on jälleen ryhtynyt valmistelemaan maihin nousua Englantiin. Samaa puhuttiin Turkista, Ankarasta. Ilmeisesti jotain merkittävää on todella tulossa. Varmuutta Saksan hyökkäyksestä ei kuitenkaan ollut. Stalin oli oudohkolla käyttäytymisellään Saksan ja Japanin diplomaatteja kohtaan pyrkinyt viestittämään Saksalle, että Stalin on aasialainen ja Neuvostoliiton kasvumahdollisuudet ovat vain idässä. Saksan ja Neuvostoliiton on pysyttävä ystävinä. Siis olen valmis neuvottelemaan. Stalin teki samaa päämäärää tavoitellen selviä poliittisia saksalaisystävällisiä manöövereitä. Toukokuun 9. päivästä lähtien Neuvostoliitto ei enää tunnustanut Saksan miehittämien Norjan, Belgian ja Jugoslavian hallituksia. ja itsemääräämisoikeutta. Jugoslavian kohdalla tämä tuntui pahalta, sillä vielä sinä yönä, jolloin Saksa oli hyökännyt huhtikuun alkupuolella Jugoslavian kimppuun, oli Neuvostoliitto allekirjoittanut Moskovassa ystävyyssopimuksen Jugoslavian kanssa. Se kesti kuukauden ja 3 päivää. Tehdäkseen uuden sympaattisen eleen Saksan suuntaan Neuvostoliitto 3 päivää tämän jälkeen kiiruhti tunnustamaan Irakin uuden natsiystävällisen Rashid Alin hallituksen, joka oli aloittanut kapinan brittejä vastaan. No ei sekään auttanut mitään. Neuvostoliiton Berliinin sotilasasiamies Lopov ilmoittaa Moskovaan toukokuun 22. Saksan armeija hyökkää kesäkuun 15. päivä. Hyökkäys voi alkaa jo aikaisemminkin. Seuraavana päivänä Adolf Hitler antaa määräyksen. Irakin suunnalla tai missään Lähi-idässä ei saa aloittaa suurehkoja sotilasoperaatioita ennen kuin Venäjä on valloitettu. Siihen kulunee 2 kuukautta. Pian 2 vuotta on Englanti taistellut Saksaa vastaan. Helpolla eivät britit päässeet toukokuussakaan 1941. Saksa teki tähän asti sen sodan ankarimman ilmaiskun Lontooseen, surmaten heti lähes 1500 siviiliä, haavoittuneita 1800. Tässä pommituksessa tuhoutuivat tai tärveltyivät Westminster Abbey, parlamenttitalo ja British Museum. Mutta tämä oli viimeinen pommitus Lontooseen 10 viikkoa. Toukokuuta 1941 ei voi näitä tapahtumia kerrattaessa jättää vaille 2 sattumusta. Toukokuun 10. lensi Saksan kansallissosialistisen puolueen ranking-listan 3. Rudolf Hess yksin hävittäjälentokoneella Skotlantiin, vihollismaahan, Hamiltonin herttuan maille. Miksi? Kenties hieromaan rauhaa Saksan ja Englannin välille, ettei Saksa joutuisi 2 rintaman sotaan, kun se kohta hyökkää Neuvostoliittoon. Oliko lento omapäinen, kenties mielenhäiriössä lennetty, kuten Saksan lehdet kirjoittivat? Venäläiset olivat aina sitä mieltä, että Hess oli Englannissa siltä varalta, että Saksa ja Englanti tekevät erillisrauhan, ja Hess tulee vaikka pääministeriksi, ja Neuvostoliitto joutuu sotimaan yksin, kenties kaikkia muita vastaan. Hess kuoli muutama vuosi sitten Spandaun vankilassa Berliinissä. Toinen kummallinen seikka on, että toukokuussa 1941 saksalaisilla oli lentovalmis suihkumoottorilla varustettu hävittäjä, Messerschmitt 163. Sen lentonopeus oli yli 990 kilometriä tunnissa. Sen on täytynyt olla fantastisen ainutlaatuinen sotakone siihen aikaan. Samoin oli sen seuraaja, Messerschmitt 262. Mutta päättäjille, pitänee tässä yhteydessä käyttää yksikkömuotoa, päättäjällä ei ollut tämänkaltaisissa asioissa näkökykyä. Vahvoja visioita kyllä omasta ainutlaatuisuudestaan. Ja toki Saksan armeija oli toukokuussa 1941 valtavan iskukykyinen ilman näitä suihkukoneitakin. Sen teho nähtiin viimeksi Balkanilla, tosin toimissa, jotka kohtalokkaasti viivästyttivät pyrkimystä itään. Drang nach Osten. Ja se taas meni melkein kokonaan italialaisten piikkiin.